galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin arbaca ah bisha noofembar ee sanadka 2022-na waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug iyo qorshayaasha ka dhanka ah al-shabaab.
jid waa jid ballaaran weeye, aagaga la qorsheeyana waa aagag ilaa 4 aaga, marka aagga dhexe culayska weyn uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo caada kibir. marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa 6 kilomitar gaaraya. saldhiggii ugu weynaa ee caloosha dhexe ee la yidhaahdo qaayib way qabsadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan sidee loo sugi karaa amniga magaalada muqdisho.
magaalada muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib laysugu laabto. tusaale, xarumaha oo adeega bixiya goobaha ay ku yaalin ayaa u baahan in aad iyo aad looga fikiro.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Kenya ayaa maanta ciidamo u dirtay bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, taasi oo qayb ka ah howlgal goboleed wadajir ah oo ka dhan ah mucaaradka, waxaana sidaasi ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. kooxaha hubaysan ee bariga Congo ayaa sare u qaaday weerarada iyagoo dib u soo nooleeyey cadaawad soo jireen ah, waxaanay sare u sii qaadeen xiisadda Congo kala dhexaysay dalka dariska la ah ee Rwanda. hogaamiyaasha ururka bulshada bariga Afrika ee EAC ayaa bishii Abriil isku raacay in ay dhisaan ciidan wadajir ah oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka. isagoo ka hadlay xaflad ka dhacday Nairobi ayaa madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada ay ku jiraan howlgal ay ku badbaadinayaan bini aadanimada. Kenya ayaa hogaamin doonta ciidamada oo ay ku jiraan askar ka socota dalalka Burundi, Uganda iyo weliba Suudaanta Koonfureed. Mareykanka ayaa ka walaacsan hanjabaadda Iiraan ee ka dhanka ah Sacuudiga, waxaana sidaasi u sheegay afhayeen u hadlay aqalka cad salaasadii shalay, taasoo Mareykanku ay ka labalabayn doonin inay ka jawaabaan hanjabaada haddii loo baahdo. mas-uulkan ayaa hadlay kadib markii wargeyska Wall Street Journal uu sheegay in Sacuudigu uu la wadaagay xog sir ah oo uu Mareykanka uga digayo weeraro ka yimaada Iiraan oo lagu bartilmaameedsanayo boqortooyada Sacuudiga. Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay siisay Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah Ukraine, taasoo keentay in dowladda Mareykanku ay dhinac iska dhigto dadaaladii lagu doonayey in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan, kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu ka baxay sanadkii 2018. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu khilaaf kala dhexeeyey dowladda Sacuudiga kadib markii ururka OPEC ee Sacuudigu hogaamiyo ay go'aansadeen in ay dhimaan wax soo saarka shidaalka, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in qiimaha shidaalka ee Mareykanku uu sare u kaco. dowladda Shiinaha ayaa gebi ahaanba xidhay aagga ku hareereysan warshadda iPhone-ka ee ugu weyn adduunka sababo la xidhiira xanuunka u dhaliyo fayraska corona. amarkan xidhista ah ayaa waxa uu ka socon doonaa aagga Zhengzhou muddo 7 maalmood ah, tallaabadaasi oo walaac gelinaysa adduunka, lagana cabsi qabo in ay yaraadaan shixradaha u dhoofaya iyo wax soo saarka warshadda Foxconn ee sameysa qalabka iPhone-ka. warshaddan ayaa waxaa ka shaqeeyay ilaa 300,000 oo shaqaale ah. soifaxa tiro kiisas ah oo ayaa ku qasbay shaqaalahaasi intooda badan in ay guryaha kusoo shaqeeyaan. Shiinaha waxa uu sii wadi doonaa in uu dhaqangeliyo siyaasadda ka hortaga faafitaanka cudurka COVID-19. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iswadaarsaday gantaalo kasoo gudbay xadka u badda ee u dhexeeya labada dal markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii Kuuriya. كوريادا كونفرنت ايا جواب كبحيسي اربعادي سادح ساعدود كدي مركي قانتال كوريادا وقويي وكودعي ميل قياس تلحدن كيلومتر دنكا باريكا حكتا مغالادا سوكتو كوريادا كونفرنت سوليا شكتين عارتان اي تهي وحان لاقبالي كرين او حد قدبكو احمد احبناني دلول كيدا iyadoo kaga jawaabtay in ay riday saddex gantaal kuwaas oo Israa'iil sheegay inay ku dhaceen masaafo la mid ah oo ka baxsan xuduuda badda ee Kuuriyada Uqooyi. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa maanta sheegay in sanadkan 2022 uu ahaa sanadkii xadhigga ugu badan ay la kulmeen saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliland, iyadoo la xiray 830 saxafi oo gudanayay shaqadooda. Haddaba, Khadar Maxamed Akule ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha ururka Soolja, Sakriye Axmed Maxamed.
Khadar, waad iyo aad u mahadsan tahay walaal. Waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo idaacadda VOA-daba wareysigan. Maanta sida aynu ognahay waxa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee soo aftarida la xisaabtan la'aanta dabiyada ka dhanka ah saxaafadda. Sidoo kalena waxa iyadana maalin caalami ah oo la xusay ah oo toban guuradii ka soo wareegtay iyadana maanta ay ku beegnayd 2 November 10 sano oo ka soo wareegtay maalintii qaramada midoobay ee qorshe iyo ku talagalay yeesho maalintan iyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda iyo sidii loo soo afjari lahaaba. Labada xisba maanta isku beegnaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland isaga oo dareensan maalintaasi muhiimadeeda iyo xuskaasiba muhiimadda uu leeyahay saxaafadda caalamka iyo Soomaaliland. Waxa aan maanta soo saarnay oo ururku soo saaray qoraallo lagaga hadlayo tacadiyadii dhacay sanadkan ayaa maxaa oo waliba xarig u badnaa. Waxa aanu runtii sida aad sheegtay ba sanadkan ay ahayd sanad uu ka duwanaa sanadkii hore oo xarigu uu marayay 830 saxafi oo sanadkan la xiray, iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay marayeen xarigga saxafiyiintu 22. Marka halkaas waxaad ka arkaysaa inuu jiro korodh laba laab ku dhow oo ah xarigga loo geysanayo saxafiyiinta. Qoraaladaasi aanu soo saarnay waxa aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo tacadiyada jira ee saxaafadda ka dhanka ah, iyo weliba sida oo kale deemeelaha muhiimka ay tahay in laga hadlo oo laga wada shaqeeyo iyo dhammaan saxaafaduba ay ka wada shaqeyso wax lagaga qabanayo sidii loo yareyn lahaa xarigaasi kordhaya.
Waan gartay marka aad u gudoomiye ururka Soolja tahay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ugu weynee jira ayaa tihiin, maxaad ka qabataan marka xaliga noocaas oo kale dhaco ama arrimaha noocan oo kale ay saxaafadda la soo gudbanaadaan? Waa maxay talabada qaadan?
Inta ugu badanna dhacdooyinkaasi ama xarigaasi dhacay waxa uu ka dhacay social media ama baraha bulshada oo ay saxafiyiintu dhacdooyin ama xugo ay ku qoreen oo ay bulshada la wadaageen ayaa ka dhaceen. Waanan runtii anagu ka hawlgalayo inta ugu badan way yar yihiin inta maxkamad gaadhay ama kiiskoodu maxkamad gaadhay. Waxaanu ku dhameynaa un xaal mastuur iyo in mas-uuliyiinta markaasi xarigaasi geystay inaanu la hadalno oo aanu kala hadalno urur ahaan oo marka aan isu dayray inaanu sii dayno. Sababta aanu taa u sameynayna waxa weeyaan xeerkeenni saxaafadda Soomaaliland wax ka bedelka lagu sameeyey oo aan inoo hirgelin amaba aan la baaskareynin. Taasina ay keenayso in mar walba markii saxafiyiintii dhinacii maxkamadaha lala aado kiisaskoodii ay keenayso in loo adeegsado binal code ama xeer ciqaabeed ka dhigaya shaqada ay warbaahintu haysaba inay tahay dambi. Marka anaga oo taa uga dadaalayna inaan la isla gaarin ayaa waxaanu isku daynaa inaanu janalo badan aanu adeegsano oo aanu mas-uuliyiinta dowladda hay-adaha amniga gaar ahaan xiriirkan wada leenahay aanu ku qancinna in saxafiyiinta marka saxaafad la xiran la sii daayo. Taasina inta badan dhafal ilaahay alxamdu waa ay noo dhacdaa, waana inta ugu badan ma aragtay aan howlaha ku dhameyno.
Saxafiyiintu waxay ku cawdaan in xeerka ciqaabta guud lala doonto ama arintooda maxkamadaha maxay waaxda garsoorku ay adeegsadaan. Marka maysleedahay waxa la jooga xilligii xeerka saxaafadda la meel marin lahaa
xeerkeena wax kale ma hortaagna. Sidii aan soo sheegay ba wasaaradda warfaafinta ayuu la yaalaa runtii iyaguna inay waajibaadkooda ay ka gudaan hore ay u baaska ereyaan ay hayd laakiin sida aanu ka warqabnaba Somaliland media policy ama siyaasadda warbaahinta Somaliland iyo xeerkaasi ay wasaaraddu na rabto inay isla eegto oo dhowr kulan oo aanu ka yelanayna ay nagu qarciyeen ama ay noo sheegeen in xeerkaasi hore aynu isaga baaskareen doono oo hore loo wadi doono marka inta mooyaan wax kale oo hortaagan ma jiro hore ba wada tashigiisi dhinaca saxaafada iyo hay'adaha kale ee ku shaqada la shaqadaasiba loo soo dhameystiray wana rajaynaynaa inuu noo soo baxo
en muxuu yahay halkeedin muqdis leedahay arintan waa laga gudbi kara
en halka runtii uu ururku arko in ay xaaladda imika laga gudbi karo ee saxafiyinta ama wax xarigan si badan ayaa sanadba sanadka dambaysay laga gudbi karaa runtii waxay tahay in khadaro koow in xeerkii saxafada la xiro oo la baaskareeyo ki wax ka bedelka lagu sameeyay oo runtiiba ah qoraalkana sida ku cad iyo in saxafadu ay hesho xaalad saamaxaysa ama wajawi saamaxaya in shaqadooda si xor ah sida dastuurkuba u dhigayo ay u gudan karaan oo waxa kale oo warqada ku cadeey in oo aan runtii soo jeedinaynay in la dhiirigeliyo saxafiyinta ama saxaafada iyo warbaahintaba la sameeyo dhiirigelin loo sameeyo oo haday tahay dhinaca aqoonta haday tahay dhinaca tababarka runtii ururku inta uu qabanayo uu dadaalaya aanay ku filnayn laakiin dhinaci kalena dawladdu ay siyaasad kala haato si loo dhiirigelin lahaa saxaafada qol leh oo la jaanqaada saxaafadda dunida oo runtii iyaguna aad iyo aad anshaxay iyo protokoolkii looga baahnaa ee saxafiyintaba ku dadaali kara waxay ku imanaysaa in la dhiirigeliyo aqoonta iyo kor u qaadista tababarada saxaafadda
dhinaca kale waxa iyaduna barteeda ay twitterka ku leedahay soo dhigtay qoraal kooban madaxa xafiiska ingiriiska ee magaalada Hargeysa haweeneeda lagu magacaabo Lizzie Walker waxa ay tiri ingiriisku waxa uu rumaysan yahay isla markaana uu garab taagan yahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha waa arrin aanu si qoto dheer uga walaacsanahay in ugu yaraan 830 suxufi lagu xiray Somaliland sanadkan 2022 annagu waanu ka soo horjeednaa isku day kasta oo lagu cabulinayo ama lagu xakameynayo xurriyadda warbaahinta waxaanu rumaysanahay inay dadku si xor ah u cabiraan fikirkooda ama raayigooda taasina waxa ahayd madaxa xafiiska ingiriiska ee Hargeysa Lizzie Walker oo soo dhigtay barteeda Twitterka fariintaasi ay kaga hadlaysay xaliga suxufiyiinta Soomaaliland ee la sheegay sanadkan 2022 in la xiray 830 suxufi lagu xiray Soomaaliland geesta kale dhageystayaal si aanu u siino jawaabtooda la xiriida arrimahan waxaanu la xirinay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland iyadoo wasiirka aanu telefoonka kala xirinay balse aanay noo suurtagelin aanu ka jawaabin telefoonka dhinaca kale waxaanu la xirinay taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland oo iyadana telefoonka aanu taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ka jawaabin si aanu wax uga weydiino xariga suxufiyiinta sanadkan ugu badnaa Soomaaliland lagu xiray sida ururka Soolja uu soo bandhigay warbixintiisa waxa aanu idin soo gudbin doonaa marka ugu horeysa ee dhageystayaal aanu helno jawaabaha dhinaca xukuumadda iyo hay'adaha booliska Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
maamul goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya oo hore u ballan qaaday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab ayaa la soo sheegaya inay deegaanada qaarkood ka socdaan diyaar garow Al-Shabaab ayaa fadhiyo kula deegaano ka mid ah maamulkaasi hadaba wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falaqle ayaa arrimahan uga waramay wariye VOA ee Cabdiwaxid Maalim Isxaaq
bismillaahir rahmaanir rahiim gulfkaasi meel fiican buu marayaa oo xoogan waa lagu hawl jiray wali waa socdaa marka sidii loogu talagalay hawshaas u socotaa
tiro laba jeer madaxweynuhu kulan uu ku qabtay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug waxaa lagu ballan qaaday in la bilaabayo dagaal ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab ilaa iyo haddana ma muuqato tilaabo cad oo dagaalka loo qaaday ma waxaa jira caqabado idinka hortaagan gulfka inaad bilowdaan
maya laba oran karo tilaabo miina qaadin waxaad ogtahay jid waa jid ballaaran weeye aagaga la qorsheeyana waa aagag ilaa 4 aaga marka aagga dhexe culaysku weyn uu ka jiray waa dhinaca baxdo iyo aada kibir marka ciidamada halkaas jooga waxay ku ruqaansadeen dhul ilaa 6 kiilomitir gaaraya saldhigii ugu weynaa caloosha dhexe la yiraahdo qaayibda way qabsadeen iyo agagaarkiisa dhulkaas dhul yar ma aana ahayn waa dhul 6 kiilomitir ah oo ay ka buuxeen saldhigii qaayibna wuxuu ahaa xaruun weyn oo ay maarka halkaas ka digiraayeen halkaas marka dagaal sidii loogu talagalay iyo barti loogu talagalay loo guuleystay buu ahaa أجهيران يعني أنا حدود كلا إن هاي أسرعنا إذا ما هو أباب الكل يوتيجيران أعرف بدل كتيران أو مرة بعدين وشاء إذا ما هو أمي أي وشاء يعني أنا قاعد أكشفه لكن لما أورك كرا قلبه قلبه كي معنا دقاجد فريه وو مهم سنا حدود تهوى لو رجلي أنت كلا أنا فرصة بي حوله كتيران أو مرة استراتيجية أمن وزارة أمن جو حاسك كاسر إذا ما رد ayaguna gordo wala maqla doona meelaha ay qabtaan programka socdaala ma aha mid idaacada lagu tala galay waa mid uu ficilkiisa adarka doota ficil muqdala waanu sameyn
dadka falanqaya arrimaha siyaasada gaar ahaan dhinaca amaanka waxay leeyihiin duulan aan qorsheysneen ayay mudug balan qaaday inay ku qaadayso deegaanada shabaabku ay ku sugan yihiin maxaad ka leedahay arintaas
maya anaga waajib nagu tahay inaanu deegaankayaga aan dhaqano isbadno cidaan wax ka ballan qaadayno anaga dhiig nala dhisimaay jirin dowladda federaalka una ahayd in ayna kaalmayso waxaad ogtahay wiigan shilkii istraatiijiyada amniga ayaa xamar lagu qabtay oo dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda soomaaliya ku qabteen oo shalay soo gabagabooday oo madaxda halkaas jirtay oo lagu soo hadal qaadaya arrimahaas marka arrimaha Soomaali marka waxay bayaalkii qeybkii heer istaraatiijiyada lagu dagaal galayo hababka iyo waxa si loo wajahayna deegaanka deegaan ballaaran haddana abaar xoog leh meelaha dadka ka jirto meelaha roobku daaray ay guri dadkii iyo jabal yar yihiin marka siyaasad farsamaysan oo aan dadka iyo dunida wax u gaarin adiguna la iska qabto ayaa aad loogu hawlan yahay dagaal huwaan bilowday guulada waa laga gaaray
waxa saacad wasiir deegaan nafar badan oo maleeshiyada al-shabaab ay galmudug kaga sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan muddana ay gacanta ku hayeen haddii aad xog iyo qiimeyn samayseen cududda shabaabka ciidamadiinu muba bacdigi karaan
runtii cududda shabaabku haatan waxa weeye xarig furan weeye maamulada iyo dowladda soomaaliya iyo soomaaliya dhanba ku kacday saabuuraha soomaaliya ayaa meel walba ku gadooday haatan isaacin iyo baahan ku raadada qowsha ku jirta ma aha babacdigiin xaqii laga jiraan waxaas hadda waa laga gudbay waxaad ogtahay from galmudug ilaa Jubaland meel walba dabaq looga shiday wax oo maaragtay meesha iskaga suuxay sanad isii jiray weeye haatan maamulada aanu dariska nahay sida Hirshabeelle oo kale iyo anagoo kale oo meelaha ugu xoogan yihiin halka socota dagaal aan xamin iyo maalin kale go'in oo shacabigu ay horumarka yihiin dawladda federaalka oo ay hagaajin u badal socoto tan maamul goboleedyaduna ay iyaguna ay awalba ay ku dhex jireen ayaa socda marka hadda ma jirto cabsi iyo mowba bacdin kartid waxa aan hadda la hadlaynaa waxa weeye maadaama dadka alla dirirna iyo meesha ku dagaalay dhul soomaaliyeed inaysan naga salfan dadan waxba galabsan dadku aysan barakicin aan qorsheyn waxa weeye inaanu deegaanada ay haysan ayaa aan dadka wax la yeelin oo waad ogtahay deegaankii la weeraro meelo badan wax u qabsadeen afdu qabsadeen dad fayada aruuro haween qarkoodna ay gubeen oo ay laayeen dad duuyo badan ay xareysteen isku aadiyeen waxaan sodan inaan qasaarahaas aan yareyno weeye waxa la gaatabaynaa ee tabariirma
arrimaha aad u maasan tahay magaalada Muqdisho farxadda waxay ugu ku badan yihiin ama ugu soo bateen waxa waaye dhowr sababaad dabcan jirta sababta koowaad ciidamada jooga kontaroolada waa dadaalaan laakiin habraac ay ku shaqeeyaan ma jiro qalab ay haystaan oo maaragtay wax ku hubi karaanna ma jiraan marka waxa ay sameyn karaan waxa waaye undis inay intaa qofka joojiyaan weydiiyaan maaragtay hubin marka laakiin hubintaasu waa un hubin aanan ahaynin mid aad wax loogu hubi karo marka in su-aal la weydiiyo xaggay u socotaa kaar ma haysataa laakiin qalab ay ku hubi karaan ma haystaan habraaco ay ku shaqeeyaan oo a e d c lana ma jiro taas waa mid tan labaad waxa waaye waan isleahay dowladdu waxay iclaamisay dagaal inay ku qaadayso shabaab dagaalkaas waa ka duwan yahay dagaaladii hore sida madaxweynuhu uu sheegay waa dagaal taabanayo dhaqaalaha al-shabaab waa dagaal taabanaya fikirka iyo ideolojiyada al-shabaab waa dagaal taabanaya dagaal fool ka fool ah marka taasna waxay keenaysaa inay al-shabaab ay laftooda ay bedelaan qaabka iyo sida ay u hawlgalaan. Marka wadab tahay dowladda dagaal toos ay ku dhawaaqday barnaamijka madaxweynuhu uu sheegay oo ahaa saddex tir oo in dagaal ahaan iyo darajeed ahaan iyo fikir ahaan lagula dagaalamo iyo si toos ah meel ay haystaan. Marka taas ayaa ugu waaweyn waxa ay keenay in ay magaalada Muqdisho si fiican maaragta mise xog leh ay usoo weeraraan. Marka dabcan gobollada dagaalka ka socon waa lamid oo meelo badan dagaal uga socdaa.
Way eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududeynaysa baabuurtu inay kasoo gudubto baraha kontaroolada. Eedeen cusub ma aha, muddo ayay soo jeetamaysay, laakiin maxaa ka jira adugu waad kusoo jirtay sirdoonka?
Aruno eedaha horta oo loo jeedinaya hay-adda ammaanka waqti dheer ayaa la jeedinayaa runtaa waaye. Laakiin haddana ilaa hadda eedahaas looma helin wax cad oo leh matalan sana waxa u jiraan farku fiiqidna wax laguma xuqdi kara. Hase yeeshee iyadana waxaa dhinac kale tarun ah qabraaca qofka marka hay-adda lagu soo biirinayo ama qofka markuu sargaal naqanayo ama howlo amni oo xasaasi wax loo dhiibayo. Ma jiro habraac hubaneed ama tixraac maaragtay aada loo hubiyo. Sidoo kale waxaana jirin sharci u degsan oo leh maaragtay wuxuu ka bilaabanaya qofka intaas inuu shaqeeya oo ama aqoon khibradeedna lagu xiro shaqo khibradeedna lagu xiro. Marka qaarkood qofka waxaa lagu soo xulaa CV-giisa oo ama qof siyaasi ah oo keeno ama siyaabo kaleeto. Marka qeyb waa ka noqon kartaa inuu jilacsan yahay habraaca qofka sargaalka looga dhigo ama habraaca qofka uu shaqada kusoo galo. Runtii wadankaana saad ogtahay sharciyadiisa wadanku ku shaqeeyo waxaa la tixraacaa sharciyadii hore. Marka wadankuna weli sharciga la dagaalanka argagixisada lama ansixinin. Hay-adihii muhiimka ahaa sida hay-adda nafsugid oo kaleetana weli baarlamaanku ma ansixinin. Marka sharciyadii hore maaragta ayaa lagu shaqeeyaa. Marka waa suurtagal cadowguna markas waa isku dayi karayaa inuu ku sameeyo maaragta xogtaraar ama dhexjiir oo maaragtay hay-adaha lafteed ammaanka oo soo dhex galo. Marka waxay u baahan tahay in arintaasi maaragtay dowladda ama mas-uuliyiinta hay-adda ammaanka aada uga taxadiraan.
Su-aasha kale ku weydiinaya waxa weeyaan, magaalada Muqdisho adiga maxay kula tahay naqshada lagu sugi karo amnigeeda laguna difaaci karo?
Magaalada Muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada Muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib la isugu laabto. Tusaale, xarumaha oo adeega bixiya dowladdu ay shacabka ugu adeegto sida ay u disengareysiin ama goobaha ay ku yaaliin ayaa u baahan in aada iyo aada maaragtay looga fikiro. Marka tusaale, wasaarada ugu muhiimsan dowladda waxay ku yaaliin dhinaca maaragtay wadooyinka muhiimka ah ee halbowlaha u ah ama wada dhinaceeda. Marka waxaa adkaan kartaa ama adag in aada loo sugo ammaankooda. Tusaale ahaan, hadda wasaaradda hadda la qarxiyay wasaaradaha kaleeto ee maaragtay lamidka ah. Marka wadamada hadda ay ka jiraan falalka argagixiso oo sida wadanka Ciraaq oo kaleeto, xarumada wasaaradaha iyo hay-adaha kaleeto ee muhiimka ah hal meel ayaa la isugu geeyey. Marka dabcan dowladdeena hadda uma suurtagelayso ama suurtagal maaha xilligan, laakiin mustaqbalka fog waa in laga fikiraa hay-adaha muhiimka ah iyo xarumaha muhiimka ah ama wasaaradaha naqato ama hay-ada kale ha noqdaana in laga fikira waaye halka ay location ahaan ama meeshay ku aalayaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah magaaladan designkeeda in oo qaabka guri nambar ma laha. Sidoo kaleeto waxaanan jirin maxaa la dhahdaa aanan shaqeyn barnaamijka darsaynta waxaan sidoo kale taana shaqeynin oo loo baahan yahay in loo shaqeeyo isku xirka hay-adaha sida CID oo kaleeto, immigration oo kaleeto, meeshan maaragtay dadbigista oo laga qaato warqadaha dhalashada, immigrationka, hay-adana oo sugida qaybteeda baarista, database-keeda isku mixirna. Marka intaan ogahay, marka sidoo kale qofka leysinka qaadanayo, marka dabcan baabuurka qarxaya wuxuu kasoo degay maxaa la dhahdaa dekeda wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha dabcan canshuurtay leysin qofka wadaayo wuxuu kasoo qaatay hay-adaha ku shaqada leh. Marka wuxuu leeyahay motorkiisa number, serial number. Marka waxaa loo baahan yahay marka adeega noocaas oo kaleeto dhan oo isku jira qofka banki furanayo ara marka qofka xogta muwaadinka meel iskugu timaado oo qofka haddii oo dhaqaaq sameynayo ama fal dambiye sameeye sahli karta si fudud loo ogaado xogtiisa. Sidaasoo kaleeto hay-adaha oo isgaarsiinta iyo bangiyada oo kaleetana waxa waaye ayagana inkastoo madaxweynuhu dhowr mar ku dhawaaqay in shabaab maaliyad ahaan loola dirirayo, ideolojiyad ahaana loola dirirayo, oo madaxweynuhuna uu ballan qaaday in arrintaasi in aragtay go-aano waaweyn kasoo socdaan, waxay ila tahay magaalada Muqdisho amnigeeda haddii la rabo in waxyaalaha qaar aad iyo aad looga fikiro. Waxa ka mid a tan hadda aan sheegayay oo ah hay-ad waliba sida ay u shaqeynayso waxaa moodaa inay ka madaxa banaanta tan kale. Marka inaan intaan awood aan haysan aruursano xogahiina iyo meelaha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ammaanka iyo kuwa kaleta isku xirmaan waa waxa ugu muhiimsan ay la tahay oo ka maqan arrintan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda niise ee gobolka Banaadir, kaashaanle sare Ibraahim Macalin Cabdulaahi, oo igu warramayay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, idaacadda inta ka dhima dhegeystayaal. Aniga ayaa idinla socodsiin doonaa saaxiibkay Xuseen Barre Aadan, fasax koobamadiyuu qaatay qaybaha dambe ee idaacadda. Intaynaanu gudbin, bal marka hore nala dhegeysta heesan daabacsan.
Ikan VOA.
halka degaysiyad naga la socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee daada Voice of America ee daada waxa idinla socotiin aniga Haaruun Macruuf goor dhow waxa ino soo socda warar ku saabsan doorashada dalka Mareykanka iyo xubintii dood gaaban marka hore sa qodobadii warka caalamka uu door karoona dowladda Kenya ayaa maanta ciidamo ku daadguraysay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo taas oo ay qayb ka noqonayso hawlgal goboleed oo ka dhan ah mucaaradka dalkaasi waxa sidaas ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi William Ruto kooxa hubaysan ee bariga Congo ayaa sar u qaaday weerarada iyagoo dib soo nooleeyay cadaawad soo jireen waxaana ay sar u sii qaaday xisadda dalkaasi Congo hoggaamiyasha urka bariga Afrika ayaa bishii hore bishii abril ee sanadkan isku raacay inay dhisaan ciidamo wada jir ah oo gacan ka geysta soo celinta amniga gobolka isagoo ka hadlay xaflad ka dhacday magaalada Nairobi na madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada ay ku jiraan hawlgal ay ku badbaadinayaan bani'aadminimada Kenya ayaa hoggaamin doonta hawlgalkan waxaana ka mid noqon doona wadamada Burundi Uganda iyo Suudaanta Koonfureed dalka Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada dalalka Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed ayaa is weydaarsaday gantaalo kadib aan ku celi halkaas dhageysiyaali Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa is weydaarsaday gantaalo ka soo gudbi xadka badda u dhaxeeya labada wadan markii ugu horeysay tan iyo dagaalkii Kuuriya Kuuriyada Koonfureed ayaa jawaab ka bixisay 4-3 saacadood kadib markii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ku dhacay meel qiyaastii 60 km dhanka bari kaga beegan magaalada Soho ee Kuuriyada Koonfureed Seoul ayaa sheegtay inay arrintani tahay waxa la aqbali karin oo xad gudub ku ah madax banaanideeda waxay kaga jawaabaysay inay riday 3 gantaal kuwaas oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhaceen masaafo la mid ah oo ka baxsan xuduuda badda ee Kuuriyada Waqooyi iyadoo hal toddobaad uu ka harsan tahay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee midterms-ka loo yaqaan ayaa saraakiisha Mareykanku ay muujinayaan walaac laga qabo in xogaha qaldan ama kuwa wax marin habaabinaya iyo saameynta wadamada cadawga ku ah Mareykanka inay horseedi karto qalalaasa dhaca doorashadan ayaa dhacaysa talaadada soo socota warbixin ay arrinta ka diyaarisay Anita Powell oo ka tirsan VOA waxay noo soo koobay Jamaal Axmed Cusmaan
muddo toddobaadya saraakiisha ugu sareysa xafiiska baarista federaaliga iyo waaxda amniga gudaha waxay sheegayeen inaysan helin wax raad ah oo khatar gaar ah oo la aamini karayo ku saabsan codbixinta 8 November dhacaysa laakiin waxay soo tarayeen mas-uuliyiintii ka dhawaajisay cabsida laga qabo xisadda siyaasadeed ee gudaha ee sii xoogaysanaysa oo ka aloosan dalka gudihiisa intiisa badan iyo sida ay taasi u dhici karayso maalinta doorashada marka lagu daro sheekooyin been abuur ah ama marin habaabina mararka qaarna ka imaanaya dalal shisheeye sida Ruushka iyo Shiinaha ama Iiraan oo kale waa walaac weyn Jen Earstley oo ah agaasimaha hay'adda amniga internetka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Mareykanka ayaa sida u sheegtay madal talaadadii lagu qabtay Washington waxayna intaasi ku dartay iyada oo hadlaysa oo tiri waxaad helaysaa warar been abuur ah iyo macluumaad khaldan kuwaas oo isticmaali karaan cadawga shisheeye si ay dadka Mareykanka ay khilaaf uga dhex abuuraan si ay u wiiqan kalsoonida lagu qabi karayo daacadnimada doorashadeenna iyo in ay huriyaan rabshado ka dhan ah saraakiisha doorashada arrimaha waxa walaac ku sii daray weerarkii lagu qaaday ooyga afhayeenka baarlamaanka Mareykanka Nancy Pelosi ee magaalada San Francisco halkaas oo si daran lagu dhaawacay sayigeeda oo 28 jir ah William Scott oo ah madaxa booliska magaalada San Francisco ayaa arrimahan ka hadlay
This was intentional and it's wrong
waxa uu yiri tan waxa ay ahayd la kac waana khald mas-uuliyiintii la doortay waxay halkan u joogan inay shaqeeyaan oo ay ka shaqeeyaan magaalooyinkoodii deegaanadoodii goboladooda iyo wadankan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale cambaaray weerarkaasi
enough is enough every person of good conscience
intaasay noogu filnaato qof kasta oo damiir leh waxa uu u baahan yahay inuu si cad oo aan mugdi ku jirin uga soo horjeesto qalalaasaha siyaasadda iyadoo aan loo eegin waxa ay siyaasadiisu tahay dhammaanteena si wada jira Mareykan ahaan waa inaan uga soo wada jeesanaa
all of us together
waxa arrimaha gudaha ee DHS ta ayaa marar badan ka digtay suurgalnimada rabshado inta lagu guda jiro doorashada xilliga dhexe taasoo sheegaysa ilaa iyo bisha June in doorashadu ay noqon karayso goob ay xagjiriinta gudaha isugu soo baxaan halkaasina uu qalalaase ka dhaco
warbixintii Anita Powell waxay noo soo koobiyay Jamaal Axmed Cismaan halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America wasaaradda beeraha ee dawladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah heedaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay kulan beeraleyda lagu barayo habka wax soo saarka iyo dalagyada ugu haboon ee ay beeran karaan xilli sanadeedka wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray
daafurka barnaamijka la talinta beeraleyda xilligan deerta waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda beeraha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha sida CSAT, SAMRAB iyo World Vision waxaa la barayay beeraleyda muhiimadda ay leedahay wax soo saarka iyo xilli sanadeedyada dalagyada ugu haboon ee la beerto Dr. Khalid Umar Ali oo ah madaxa xarunta CSAT kana mid ah khubarada casharada siinaya beeraleyda ayaa sheegay mashruucan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay beeraleyda maadaama Koonfur Galbeed ay leedahay dhul beereed baaxad leh iyo deegaano badan oo ku haboon wax soo saarka dalagyada kala duwan Dr. Khalid wuxuu sharaxayaa barnaamijka la talinta beeraleydu ay Baydhabo ku daafureen
runtii sad la socotid ee barnaamijkan barnaamij hadda bilowday maahan xilli roobaad kasta ama xilliyada gu iyo deer ee sanad kasta waa la qabtaa ase consultanti ahaan anaga ee kambanigeena ee CSAT ayaa daraasada inta badan sameysa ee barnaamijkan oo barnaamij ballaaran waxaana qayb weyn ka qaata wasaaradaha beeraha ee federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed labadaba qayb ka qaataan waxaa kale ka qayb qaata hay-adda maaraynta masiibooyinka oo inta badan arrimahan climate informationka iyada ay soo kolobta gareyso maadaama stationkii weynaa ee dowladda lahayd ama dowladda federaalka lahayd uu ku yaalo caasimadda Muqdisho ee barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo lagu siinayo talabixin beeraleyda Soomaaliyeed qaasatan beeraleyda degan gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose marka waxaan dareemi karnaa muhiimadiisa waa mid talabixineed oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo xilliyada roobka da'ayo qaybaha uu ka kooban yahay eriska uu ka da'ayo waxaa hadda sanadkan oo kale aan sameynay ilaa tuulooyin ay xadiga roobka ay heli karaan millimeterka iyo cabirkeeda oo dhameystirna sanadkan sameynay marka muhiimad gaar ah ayuu leedahay waxay ku beesgareeyaan dalaga markaas ay beeran lahaayeen ee ah cuntada daruuriga ah ee ayga isticmaalaan
saadaashii hore hay-adaha qaar waxay muujiyeen roob yari inkastoo haatan xilli sanadeedkan deerta ay da'ayaan roobab xoogan Dr. Khalid waxaan weydiiyey waxa iska bedelay saadaalihii hore loo bixiyey iyo waxa ay kala hadleen beeraleyda abaartu ay saameysay
waa sax saadaashii hore waxaa la dareemayay in roobku uu aad u yaraa taasna calaamada heedi markaan aan saadaalinay xilligii gu'a roobka inuu yaryahay saadaalintii waa sameynay waana baahinay sidii ayay wax u dhaceen laakiin arrintaas wax anaga kaliya aqoonteena kaliya maahan ama waxyaabahan scientific ah oo cilmigan hadda climate-ka kaliya maahan arrintan waa arrin xagga rabbi ka socota isbeddelkan cimiladaana sabab u ah awoodana rabbi iskale laakiin aniga waa un saadaalin waxa xagga anaga aan sameynayno taasoo anagoo isticmaalayno labada cilmi oo ah cilmiga dhaqanka ee dadkii hore ku dhaqmi jireen iyo cilmiga sayniska ee casriga ah marka taawa midda hadda waa ka yara duwan tahay gugii xoogaa waxaad dareemaynaa inay ka yara biyo badan tahay roobka helitaankiisa laakiin inkastoo uusan la mid ahayn dartii hore haddana waxaan dareemaynaa in xoogaa dhinacaas iyo Bay degmada Bay iyo tuulooyinkiisa inay ku badnaan doonaan xagga roobka taasna calaamadihiisa waa tan hadda aada u jeedaan oo maalmahan roobka aada u wanaagsan yahay
dadka abaartu ay saameysay waxaa ka mid a dad badan oo ku dhaqan tuulooyinka kuwaasi oo aan weli soo gaarin magaalooyinka waaweyn boqolaal barakacyaal ayaa ku jira xerooyinka magaalada Baydhabo kuwaasi oo u badan xoolaley iyo beerley waxayna xilligan wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaabnayd waxa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Sagaal iyo labaatankii bishan waxaa isgoyska soo baxay magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo waaweyn oo sababay dhimashada 120 iyo 2 qof iyo dhaawaca 303 ruux sida ay sheegeen gudiga gurmadka ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamsa. Qaraxa soo baxay ayaa waxa ka sii horeeyay kii bishii August ee aynu ka soo gudubnay lagu beegsaday Hotel Hayat. Haddaba maxaa sababay in qaraxyadu ay ku soo noqnoqdaan magaalada Muqdisho? Sidee se looga hortagi karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Barre.
Kaafiyo waad mahadsantahay, waa su'aal runtii aad u fiican. Habacsanaantu waxay ka timid waa dhinaca hay-adaha amniga, maxaa yeelay dalka haddii madaxweynuhu dagaal ku baaqay oo dagaal uu galay dalku, waxay ahayd meel kasta degmo iyo tuulo iyo magaalo kasta in la geliyo ciidamada heegan buuxa in la geliyo, taasay ahayd. Marka waxaad moodaa hay-adaha amnigu inaan waxilba iska saarin mas-uuliyadda caasimadda ama dalka oo dhanba inaan mas-uuliyad iska saarin. Marka habacsanaanta waxaa keenay waa mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga laga dhaxlay, oo iyagu wixiiba aan u aragba maaragtay wax dalku inuu dagaal ku jiro. Marka khaladka ugu weyn oo dhibka keenaya waxa weeye waa hay-adaha amniga oo wax walba khaladkooda uu ka imanaya. Marka arrintu sidaas weeye.
Haye Cali Saciid.
Walla anigoo tixgelinaya xildhibaan Cabdi Barre aragtidiisa, haddana anigu aan ka soo horjeedo waxaan aaminsanahay in gaabis badan uusan jirin iyo habacsanaan dhinaca amniga marka la fiiriyo caasimada. Oo markii aad si dhaba aad ugu dhaba gashid magaalada Muqdisho, baa haddaad aragtay le iyo siday u furan yihiin dhammaan xuduudaheedu iyo wadooyinka soo gala iyo dadaalka ay bixinayaan booliska Soomaaliyeed iyo hay-adda sirdoonka qaranka iyo isku xirka taliska guud ee amniga sugada caasimada. Marka fiirisid ma xuma, waxaan aniga aaminsanahay waxaaba badan oo shacabka aanay ogeyn oo aanan ogaa karin in ay ciidamada amnigu hayaan booliska, gaar ahaan sirdoonka qaranka iyo hay-adda nabad sugidda, oo shabakado badan oo isku xiran oo dhibaato geysta lahaay ama qaraxyo ha noqdaan ama dilal qorsheysan ha noqdaan ama dhibaateynta hay-adaha amniga iyo xarumahooda ha noqdaan. Waxaan isleeyahay wax badan ay ku howlan yihiin oo fashiliyeen ama ay qabteen ama ay ka hortageen ama ay ka daba tageen, haddaysan taas jiri lahayn, waxaan isleeyahay magaalada Muqdisho saacad kasta ama daqiiqad kasta waxba ka dhici lahay.
Cabdi Barre, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cali Saciid, adiga maxaad ku sababaynaysaa inay jirto habacsanaan dhanka hay-adaha amniga?
Dhinaca hay-adaha amnigu inay habacsanaanta badan ka jirto daadeer taa shaki ma leh. Soomaalidu dhan baa og, dadka caasimada xamar ku nool baa og, waxa ka jira qof walba waa ogyahay. Sida aad la socotaan hay-adaha wadooyinka meel kasta waxa yaalla checkpointiga lagu baaro baabuurta oo boqolaalaha taalla, shacabkii baa lagu dhibahayaa. Marka dadka horta wax isweydiin badan, oo aan rabaa saaxiibka ilaa Cabdi Barre waa ka fikrad duwan yaho ammaanta lasoo fariisanaya. Ammaantu ma waxay noqotay dad masaakiinahoo isaga dhimanahayo ku baaba'aya meesha? Wadooyinkii baa dadka lagu dhibahayaa, meel kasta waa xiran tahay. Midda kale waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo maalinkaas magaalada aana ku dhex wareegahay waan lugeyn, in badan baan lugeynahayo, wadooyinka oo dhan baa xirnaa, meel aan xirnayn dhif bay ahay, naadir bay ahay. Marka baabuurtaan xaggee ka soo dhaceen, micirkay ka soo dhaceen, dhulkay ka yimaadeen? Haddaan habacsanaan jirin hay-adihii amnigu xaggee jireen? Intaa baabuurta dhibaatada geysatay oo baaxadda qaraxa intaa la geysatay, qof walba waa iska dareemi karaa. Hay-aduhu ma oranayo diddi waa tayo xun yihiin ma oran karo, laakiin waxa weeye sida wixii qaraxa halkaa ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacday, mas-uuliyaddeeda waxa iska leh habacsanaanta hay-adaha dowladda iska leh habacsanaanteeda.
Doctor Cali Saciid, adiga ma kuu muuqataa sida Cabdi Barre sheegay inay jirto feejignaan la-aan ciidanka dhexdiisa?
أنا بكسور جيلا أصلا موقت عرقتي الشيغي سإن هبعسانان حوق ليها كرشو أي كجرتو إذا ماذا أمنيك قرنكا إيو سوغيد عاس مادة بوليسكا قابشان سيبقود موقتا إسكو حرنانتو إذا إيو طوبركو إذا إيو لوجيستيكو إذا إيو قابكو وض شقيان سيبقود مركات فيرسد محوما waxaanu baa inay kor tageen qaraxyo iyo dhibaatooyin badan oo qorsheysnaayo oo magaalada Muqdisho lalab maaganay bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyin u geysan lahay waxay mudanyihiin in lagu amaano marka koobaad oo la dhigi geliyo waxay talooyin iyo fikrana la siiyo lagu biiriyo waxaan islaayaa marka aragtida sheegaysa in ciidamada amniga Soomaaliya aad u jilicsan yihiin gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho oo qaraxyadan ay ku yimaadeen hakarasho iyo habacsanaan dhinacaas ah waxaan islaayaa waa fikri aragtida la bunbuni oo laga badbadiyay howlaha ay qabteen markii loo fariyay baaxadooda sidii amniga uga shaqeeyeen waxaan isleeyahay oo waxaaba kala fog waay marka waxaan aniga ku xoojinayaa doodayda waxa ay tahay dawladda oo muddo yar kooban jirtay iyo dagaal xoog leh oo ku furan dhammaan isteedada dalka marka fiirso magaalada Muqdisho aad baaxad weyn iyo nimanka la dagaalamaya dawladda naftooda istaraatiijiyada kala isticmaalaya tabooyin dagaal oo kala duwan oo markii ay tan tijaabiyaan mid ka duwan haddana u qorsheysan tahay inay ku dhibaateen caasimada ee dadka ku nool waxa soo dhan marka fiirisid iyo qaabka looga jawaabay waxaan isleeyahay waa talaabooyin mudan in lagu amaano ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan booliska Soomaaliyeed ee caasimada ka shaqeeya amnigeeda iyo hay'adna masuuliyadda ay sirtoonka qaranka Soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay si guud waxaan u baahanahay inaan u fikirno inaanay jirin habacsanaan
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdibare
halku waxa weeye in lagu sameeyo hay'adaha amniga dib eegis rasmi ah lagu sameeyo koow askarta joogta baraha kontrolada oo tirada badan oo ayagu joogan muddo aad u fara badan ama qaar sanad joogo ama qaar lix bilood joogo ama qaar saddex bilood joogo oo bartay dadkii oo gaari kasto waxa wuxuu yahay aan loo qoonsii deenaya horta waa in jabgoodsada laga bedelaa gabagooda waa in la bedelaa waa in askarta baraha kontrolada fadhida bil ka badan inayna fadhiyin ama ka yar ay fadhiyaan warta waa in la bedelaa labo taliyaasha ciidamada waa in isbeddel lagu sameeyaa oo kuwa cusub haddii kuwa ku fashilmeen arrimihii amniga ku fashilmeen in kuwa cusub la keeno saraakiil cusub la keeno la tijaabiyo waa in haddana lala xisaabtamaa hay-adaha dowladda mid saraakiisha waa in lala xisaabtamaa oo qarixii ka dhacay sooba ka dhacay 29kii Oktoobar haddaan loo helin sabab loo helin oo cid loo maxkamadeyn oo cid maartay sharciga lagu saarin haddii adeer waxba ma hagaagayaan
haye Cali Saciid dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay aniga aragtideyda in qof kasta ku nool magaalada Muqdisho oo qaato dareenka ah in sugidda amniga caasimadu uu yahay mas-uuliyad wadareed qof kasta saaran oo booliska Soomaaliyeed kaligiis aanu waxba ka qaban karin nabadgelyada iyo sugidda caasimada hadii muwaadiniinta ku nool aanay diyaar u ahayn oo aysan la shaqeynaynin hay'adaha ku howlan amniga caasimada oo aanay soo wargelinayn wax kasta oo ay dareemaan ani waxaan aaminsanahay in booliska Soomaaliyeed caasimadan amnigeeda gacanta ku haya aad u dadaaleen habeen iyo maalin aanay hurdin howlgallo aan kala go' lahayn oo saacad kastaan ay magaaladan ay ka dhacaan booliisku waxay sameeyeen xarumo lala soo xiriiri karo waxay sameeyeen taleefannada iyo santarro dadka ay soo wici karaan waxay sameeyeen barakaantuloon oo cayiman oo isku xira bulshada iyo booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya amniga marka shacabka Soomaaliyeed intay si sax ah u dhageystaan talooyinka fikradaha booliisku ay si dhab u qaataan waxaa looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay-adaha si caasimada amnigoodu u hagaago
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil iyo Dr. Cali Saciid Maxamuud kulane tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoysto oo inala socodsiiniyay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana Ruushka dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay doonayso in la daad gurayo kumanaan kun oo qof oo ku sugan koonfurta dalka Ukraine, gaar ahaan qaybaha ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka kadib markii ay sii xoogaysteen dagaalada u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Warbixin ay noo diyaarisay VOA waxaa soo koobaysa Saare Ciidan Nuur.
Ruushka ayaa amar ku bixiyay in 10,000 oo reer Ukraine oo degana dooxada Dnipro inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin. Xukuumadda Kiyevna waxay sheegtay in dadkaasi qasab lagu barakicinayo. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa lagu soo warramaya inay 70,000 oo qof ay ku qasbayaan inay ka guuraan meelaha ay degan yihiin xilli laga cabsi qabo weeraro xoogan oo halkaasi ka dhaca, kuwaas oo ay Ruushku ku eedeynayaan in Ukraine ay ku soo qaadayso. Ruushka ayaa ilaa haatan bartilmaameedsanaya guryaha ay degan yihiin dadka rayidka iyo dhismayaasha kale ee aasaasiga amaba muhiimka, iyaga oo Isniintii 4 gantaal oo ay soo rideen ku burburiyey dhismo dabaq dheer oo apartment oo ku yaala magaalo xeebeedka Mykolaiv. Sidoo kale Ruushku waxay madaafiic ku duqeeyeen xarumaha tamarta ee dalka Ukraine maalintii Isniintii, taasi oo sababtay in biyaha iyo korontada iyo adeega isgaarsiintu ay hakad galaan. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price oo warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda amaba State Department ayaa u cambaareeyay weerarada ay Ruushku sida istaba joog ah ugu wadeen Ukraine Isniintii iyo Salaasadii, kuwaasi oo sheegay inay ugu yaraan 100 gantaal ay ku rideen goobo dad rayidii degan yihiin oo ku yaala Ukraine. Waxaana uu sheegay in si gaar ah u bartilmaameedsanayaan dadka shacabka si ay u sii dhibaatoodaan. Geesta kalena Ruushka ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeymaha loo soo jeedinayo ee sheegaya inay beegsanayaan goobaha dadka rayidka ahi degan yihiin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weeraradaasi ay kaga jawaabayeen weeraro lagu soo qaaday dhinaca badda madow ee Ruushka, kuwaasi oo aanay ilaa haatan Ukraine wax wara ka soo saarin diidmo iyo qirasho toona. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo xalay ta khudbad jeedinayay ayaa sheegay in loo baahan yahay ilaalin waqtiga dheer ah oo la isku halayn karo. Waxaanu intaasi ku daray in Ruushku ay si cad u ogaadaan in caalamku jawaab adag ka siin doono tallaabo kasta oo ay isku dayaan inay hor joogsadaan raashinka naloo soo dejinayo, sida uu hadalka u dhigay. Waxaana uu intaasi sii raaciyay in kaalmada raashinka ah ee loo keenaya ay aad muhiim ugu tahay nolosha 10 milyan oo u baahan gargaarkaasi.
Mahadsanid Sahra Ciidan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay idaacadda V O A ka diyaarisay warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Ukraine. Haatana dhegaystayaal, inta aynaan gaarin gabagabada idaacadda, nala dhegaysta heestan dabacsan. Thank you. heestaasi macaan ee onkod uu noo qaadayo fanaankii allah u naxariistay cabditaaliil warsame ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddayadii galabnimo halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america inta aynu ku kulmi doono idaacadda fiidnimo waa anigu haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.